muutama tuommoinen kivikasa, joka lepää tuommoisen kivipedin päällä ja toimii ikään kuin semmoisena vaakana. Mutta me tarvitaan tämmöistä hengellisen elämän tasapainoa meidän elämässä. Et välillä meillä saattaa elämässä mennä vähän kovaa ja on vauhdikasta aikaa ja välillä tuntuu, että meidän elämä on jossain laaksossa tai tosi passiivista, että tuntuu, että mitään ei tapahdu elämässä. Ja mä jotenkin ajattelin, että tämä on sellainen tärkeä aihe. Sitten mä kuuntelin tuolta meidän seurakunnasta Baltimoresta semmoista podcastia, niin nousi myöskin siellä tämä aihe hiukan esille ja sain siitä sitten inspiraatio, että tämä on aihe, mistä kannattaa puhua tänä päivänä seurakunnassa. Ja jotenkin on hyvä keskittyä siihen tasapainoon, että elämä on tasapainossa. Silloin meillä on aikaa myös keskittyä Herraan. Mutta jos me eletään ääripäissä, me eletään ylihengellisyydessä tai alihengellisyydessä, passiivisuudessa, niin silloin me ei olla oikeassa suhteessa Jumalaan. Mutta silloin kun meillä on elämä tasapainossa, hengellisyys ja tämmöinen rationaalinen järki, niin silloin me ollaan vastaanottavaisia. Me käytetään niitä kykyjä, mitä Herra on antanut meille, minkälaiseksi Herra on meidät luonut. Et ajatellaan, jos me oltaisiin semmoisia sätkynukkeja, mariottinukkeja, että Herralla olisi kaikkien meidän kohdalla semmoiset köydet sidottuna meidän käsiin ja köydet sidottuna jalkoihin ja me liikuttaisiin täällä maapallolla Herran fyysisenä johdatuksena niin, että Herra kuljettaa, silloin me mennään. Muistan, kun mä tulin uskoon, niin mulla oli yksi kaveri, joka elämässä oli tämmöistä ylihengellisyyttä. Hän hengellisti kaiken ja hän ei mennyt esimerkiksi kauppaan, ellei hän kokenut, että Herra puhuu hänelle, että me menen kauppaan. Tai hän ei mennyt suihkuun, jos Herra sanoi hänelle, että hän ei tarvitse mennä suihkuun. Ja se aiheutti hänelle tämmöisiä ylimääräisiä ongelmia hänen elämään. Ja hän jaksoi sitä elämää aika pitkään, mutta sitten muutama vuosi meni, niin sitten hän uupus ja katkaisi kaikki suhteet ympärillä oleviin ihmisiin. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että meillä on tasapainossa meidän uskon elämä. Ja se on sillain tärkeä aihe. Että tämmöiset ääripäät, niin ne saattaa huomaamatta johdattaa meidät pois Jumalan yhteydestä. Ja ne on myöskin semmoinen ihan vakavasti otettava tämmöinen riski. Että molemmat voi näyttää tämmöt, niin kuin ulospäin tosi erilaisilta asioilta, mutta niissä kaikissa on tämmöinen yhteinen seuraus, että ne vievät meidät pois Jumalan yhteydestä ajan kanssa yliyrittämisen ja passiivisuuden kautta. Ja se on kyllä aika huolestuttavaa. No mitä se passiivisuus käytännössä on, niin se ei välttämättä ole mitenkään niin kuin tietoista kapinaa Jumalaa vastaan, vaan se voi olla tämmöistä mukavuuden halua tai se ei tuota tämmöisiä sanoja, että mä en usko, vaan se niin kuin kuiskaa meidän korvaa se passiivisuus, että mä en jaksa. Että mä teen asioita ja koitan niin kuin hakea tämmöistä mukavuuden halua tai etsin tämmöistä, se voi olla haluttomuutta ottaa riskejä elämässä. Haluttomuutta mennä eteenpäin yhdessä Herran kanssa. Tai haluttomuutta astua ulos tämmöisestä turvallisesta tilasta. Että me rakennetaan tämmöinen turvamuuri meidän ympärillä ja tässä on semmoinen mukava ympäristö, missä meidän on hyvä olla. Ja silloin kun me istutaan meidän hengellisellä sohvalla, niin se on joskus niin mukava, että siitä ei ole niin kuin mielellään nouse ylös. Joskus meidän seurakunta voi olla niin mukava, että niin kuin tuntuu, että mä en halua muuttaa siitä mitään. Että ei mikään asia vaan järky. Vaan että jos meillä on vaikka seurakunnassa, täällä on 48 penkkiä ehkä, ja meillä on 47 seurakuntalaista sunnuntaisin täällä. Yksi penkki vapaana. Eihän meidän kannata lähteä mitään evankeliointia tekemään, ettei vaan tuu liikaa ihmisiä. Ettei me törmäillä tuossa yhdessä vessassa, mikä tuolla sivutilassa on. Tai ajatella, jos kaikilla on sama aika jano ja meillä tulee tungos tuohon vesipisteen eteen, kahvi loppuu. Nyt asiat on ihan hyvin. Se voi olla tämmöistä niin kuin passiivisuutta, mikä hiipii pikkuhiljaa. Että mä en tavoittele suurempia. Musta on hienoa meidän Baltimore-seurakunnassa, kun siellä ei ihmiset mahdu samaan aikaan sisälle, niin järjestetään 3 kokousta tai 4 kokousta sunnuntaina. Siellä on aamulla, onko siellä nyt 7 ja 9 vai Tiina ehkä muistaa tarkemmin, mitkä ne ajat on. Ja sitten on vielä iltapäivällä ja vielä iltakokouskin. Monta tilaisuutta, että kaikilla on mahdollisuus. Niin ajatellaanko, että meilläkin, jos on 47 paikkaa, niin jos tulee 50 lisää, niin pidetään sitten sunnuntai-illalla kokous. Kaikki pääsee sunnuntaina kokoukseen. Tai jos tulee 100 lisää, niin sitten 3 kokousta viikossa. Eikö se ole mahtavaa? Kaikilla on mahdollisuus tulla. Raamatussa on sanalaskujen kirjassa luvussa 26 jakeessa 13 tämmöiset sanat, että laiska sanoo, tuolla tiellä on leijona, jalopeura torien vaiheilla. Ja mä ajattelen, että niin kuin tekosyyt on semmoisia syitä, mikä estää meitä toimimasta. Eikö tässäkin ole yksi tekosyy? Tuolla tiellä on leijona, jalopeura torien laidalla. Ei sinne uskalla mennä tuonne torin laidalle, kun siellä joku kuitenkin tulee keskeyttää meidän evankelioinnin. Tai jos me mennään tuonne Hansakortteli evankelioimaan, niin vartijat kantaa meidän tulos sieltä. Ei meidän sinne kannata mennä. Etsitään turvallisia paikkoja, tekosyitä sille, ettei me tulla haastetuksi. Ja tämä niin seurakuntaakin on yksi esimerkki siitä. Hieno seurakunta. Ollaan varovaisia sen suhteen, että mikään asia ei järky. Ja se niin kuin passiivisuus on hengellistä pysähtyneisyyttä. Että mä en uskalla mennä Herran kanssa eteenpäin ja niin kuin etsiä uusia asioita. Ja mä uskon, että me jokainen tarvitaan meidän hengellisessä elämässä myös niin kuin tällä osalla semmoista rohkeutta. Että mä uskallan ylittää niitä mun luonnollisia tekosyitä, mikä estää mua tekemästä asioita. Mä en nyt tarkoita, että meidän kaikkien pitäisi mukautua johonkin meidän ohjelmaan. Vaan se, että teillä on henkilökohtainen suhde ja rohkeasti pyydätte Herraa, että vie mua eteenpäin, kuljeta mua, avaa mulle tie, puhu mulle sun sanan kautta. Matteuksen evankeliumissa on tämä 3. palvelija, joka sai tämän talentin, mutta se ei tehnyt yhtään mitään sen kanssa. Matteus 25:26. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija. Sinä tiesit minut leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, mistä en ole viskannut. Sinä paha ja laiska palvelija. Ja tässä passiivisuus, niin se johti tämmöiseen tuomioon. Ei siksi, että se olisi tehnyt jotain pahaa. Ei se paha palvelija tehnyt mitään pahaa tässä, vaan koska hän ei tehnyt yhtään mitään. Hän ajatteli, että mulla on nyt nämä lantit tässä kädessä. Mä laitan ne tuonne maan alle ja hautaan ne sinne ja ei kukaan löydä niitä sieltä enää. Ne on siellä tallessa. Sitten kun Herra tulee, niin mä annan ne hänelle takaisin. Se on vähän niin kuin sama asia, jos mä niin kuin passivoidun mun hengellisessä elämässä, niin mä en haasta ja koettele sitä työtä, minkä Herra on mut kutsunut. Mä en uskalla rohkeasti tuoda niitä talentteja, mitkä Herra on antanut mulle, ja sijoittaa niitä, viedä eteenpäin. Ja tämä kaikki haastaa meitä tänä päivänä menemään eteenpäin. No mitä sitten tämä ylihengellisyys, mitä mä tarkoitan sillä ylihengellisyydellä, hurmoshenkisyydellä? Ja se voi näyttää ulospäin semmoiselta innokkaalta, vauhdikkaalta, uskonelämältä, mikä niin kuin vetoaa ihmisiä ja kaikki haluaa nyt tuommoista. Me nähdään, että Jumalan työ on voimakasta ja voimallista tämän ihmisen elämässä. Mä haluan sitä samaa ja mä lähden mukautumaan siihen ylihengellisyyteen omassa elämässäni. Ja heti kun tulee tämä, että mä haluaisin jotain muuta ja mä alan omaksumaan niitä itselleni, se tuo semmoisen yrittämisen ja straivaamisen kulttuurin mun omaan elämään. Ylihengellisyys puhuu kielillä, etsii merkkejä ja ihmeitä elämässään ja käyttää Jeesuksen nimeä niin kuin turhaan monessa paikassa. Ja musta oli jotenkin avaavaa, että mä pohdin, tai niin kuin mä huomasin tämän, että nimenomaan että Jeesuksen nimen käyttäminen. En tiedä, oletteko sitä ajatellut sitä, että Jeesus puhuu mulle. Jeesus puhuu mulle. Mä sanon, että mä vakuutan ja todistan mun tekemisiä sillä, että Jeesus nyt puhuu mulle. Mä kuulen Jeesuksen äänen. Jeesus sanoi mulle, että mene kauppaan. Ja mä lähden kauppaan. Mä odotan sitä Jeesuksen puhetta. Jos mä en kuule, mä en tee mitään. Jeesus johdattaa mua. Kaikki ne askeleet, mihin mä menen, Jeesus johdattaa mua ja vie mua eteenpäin. Hän lähetti mut lähetyskentälle. Mä uskon, että Jeesus tekee ja lähettää ja puhuu meille ihmisille. Mutta mä en usko siihen, että Jeesuksen ääni ilmestyy ja puhuu vaan tietyille ihmisille. Vaan Jeesus puhuu meille kaikille. Jeesus on meille henkilökohtainen ja hän puhuu ja johdattaa meitä. Herra sanoo sanassaan, niin kuin hän sanoo. Mutta että Herra puhuu mulle jotain muuta, mitä on sanassa, niin se ei ole tasapainosta hengellisyyttä. Meillä on mormonikirkko niin kuin muodostunut ihan vaan pelkästään sille, että jotain muuta ilmoitusta ilmoitettu. Jotain lisätty, mikä ei ole Raamatussa. Enkelit ilmestys ja antoi, moronienkeli ilmestys ja antoi kirjoitukset, mitä ei enää löydy missään. Se on ylihengellistä, väärää uskoa. Jumala puhuu meille kaikille juuri siinä, missä te olette, sillä paikalla. Teidän ei tarvi lähteä etsimään sitä mistään muualta. Herra on teidän kanssa tässä hetkessä. Johannes 3.8. Tuuli puhaltaa missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Et ylihengellisyydessä niin me tunnetaan tuulen humina, mutta me ei tiedetä sen suuntaa. Me mennään Jumalan edelle ikään kuin tietäisimme itse paremmin sen, mihin Jumala on meitä johdattamassa. Se on ylihengellisyyttä. Et mä menen ikään kuin kuulen sen tuulen huminan, mutta mä en tiedä mihin suuntaan se on menossa. Herra aina näyttää, että mihin mä oon matkalla. Hän aina puhuu mulle, antaa mulle sen varmuuden. Jos me mennään niin kuin sille tasolle, että me alistetaan meidän arkielämä Jumalan äänen kuulemiselle, niin se voi johtaa siihen, että mä en todellakaan mene töihin tai huolehdi mun laskuista tai mun puhtaudesta tai en mene lääkäriin sen takia, että mä ajattelen, että Herra parantaa mut ilman ihmiskättä tai jonkun lääkärin vaikutusta. Herra on antanut viisauden sille, että mä niin kuin ymmärrän mennä lääkäriin. Herra on antanut viisauden ihmisille, että ne oppii parantamaan ihmisiä, näkemään, että se on ihan sama, kun me katsotaan pilviä taivaalla, niin että pilvet kerääntyy, että kohta tulee sade. Ihan samalla tavalla, kun mä lyön itseäni kirveillä varpaaseen, niin kohta tulee verta. Se on niin kuin logiikka. Se täytyy tyrehdyttää. Musta ensiapukurssit on ihan hyviä olla olemassa. Et me opitaan ajattelemaan ja käyttämään meidän järkeä. Tällainen ajattelu voi johtaa siihen, että hengellisyys niin se irtoaa siitä meidän todellisuudesta. Et vaikka usko Jumalan ihmeisiin on tosi tärkeä, mutta Raamattu kuitenkin kehottaa meitä myös vastuullisuuteen ja viisauteen. Matteus 4.4. Mutta hän sanoi ja vastasi. Hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja 1 Timoteus 5.8. Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi. No miksi se on ylihengellisyyttä? No se, että Jumalan johdatuksen tulkinta ohittaa terveen harkinnan meidän elämässä. Ja tätä me nähdään useasti. Se ei ole aina sitä nauruherätystä ja kaatumista ja lattialla pyörimistä, se ylihengellisyys. Vai ylihengellisyys voi olla myöskin hillittyä tämmöistä piilossa olevaa. Että jotenkin hengelliset kokemukset laitetaan se meidän luonnollisen arjen ja havainnon yläpuolelle. Ja tämä on aika tärkeä asia. Että tämmöinen vastuu ja yhteisöllisyys, niin se jää sivuun silloin, kun meillä on yksilöllä tai henkilöllä on itsellään tämmöinen suora johdatus, korkeampi johdatus. Että silloin mä en ole riippuvainen ympärillä olevista ihmisistä. Herra johdattaa mua ja kuljettaa. Kuinka moni uskova on lähtenyt yksin jonnekin lähetyskentällä ja sitten hetken päästä on uupunut ihan täysin, kun hän ei ole lähtenyt tiimin kanssa sinne. Herra on antanut armonlahjansa meille sitä varten, että ne tulee seurakunnassa näkyviin. Seurakuntaruumiin rakentamiseksi. Et se ei ole pelkästään innokkuutta, vaan se voi olla myös ylihengellisyys tämmöistä ylpeyttä, hengellistä ylpeyttä, jossa niin kun me koetaan olevamme enemmän hengellisiä kuin muut meidän ympärillä olevat. Et mä en tarvitse muiden neuvoja, että mä tiedän kyllä paremmin. Mä tiedän paremmin kuin muut tässä seurakunnassa. Ja näissä molemmissa on vaaransa niin kun passiivisuudessa ja ylihengellisyydessä. Ja tää on niin kun aika hyvä, mitä mä luin, että passiivisuus sanoo, että mitä voin jättää tekemättä ja silti olla Jumalassa. Musta se on niin kuin hyvä ajatus. Mitä mä voin jättää tekemättä ja silti pitää paikkani Jumalan yhteydessä? Mitä me voidaan olla etenemättä seurakuntana, kun meillä kuitenkin on kaikki ihan hyvin tässä. Mutta seurakunnan eteenpäin meidän edellyttää aina sitä, että me on niin kuin ollaan jatkuvassa suhteessa. Se tarvii jatkuvaa lähetystyötä. Tarvitaan Raamatun opetusta, jatkuvaa Raamatun opetusta. Sitten taas ylihengellisyys sanoo, että mitä voin tehdä, jotta miellyttäisin Jumalaa. Ja musta tämäkin on niin kuin aika hyvä, että miten mä voin miellyttää Jumalaa. Mitä mä voin tuoda tähän. Ja molemmat näistä ajatuksista on hiukan itsekkäitä. Mitä voi jättää tekemättä tai miten voi miellyttää. Ja nämä molemmat voi estää meitä niin kuin oppimasta tai kuulemasta Jumalan ääntä. Galattalais 5.16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Roomalais 8.7 sanoo, sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Hän kertoo siitä, että lihallinen mieli taistelee hengellisyyttä vastaan, eikä alistu Jumalan tahdolle meidän elämässä. Lihan mieli, ne asiat, mitä mä lihassani ajattelen, niin ne ei alistu Jumalan mieleen. Mä ajattelen sitä mukavuutta tai sitten sitä mun suuruutta Jumalan edessä, vaikka mä oon aika pieni. Mä oon aika vajavainen ja mä tarviin Jumalaa joka päivä. Jumala haluaa, että me opitaan nöyryyden kautta toimimaan meidän elämässä. Toinen korinttolais 3.6 sanoo, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ja tässä on semmoinen avain. Nyt mä en yritä sanoa sitä, että me poistetaan hengellisyys, vaan mä haluan, että nämä kaksi asiaa on meidän balanssissa meidän elämässä. Että hengessä vaeltaminen ei tarkoita, että me hyljätään kaikki luonnollinen. Ja tasapainossa vaeltaminen ei tarkoita, että me hyljetään kaikki hengellinen. Että se on tärkeä ymmärtää. Se tarkoittaa sitä, että me kuljetaan Jumalan johdatuksessa joka päivä. Se on kuin tämmöistä tanssia niin kuin Jumalan kanssa. Et välillä me odotetaan ja välillä me liikutaan eteenpäin. Herra sanoo, että pysähdy, me pysähdytään. Ja sitten Herra sanoo, että nyt mennään. Se on jatkuvaa yhteyttä. Me käytiin vaimon kanssa tanssikurssilla, niin siinäkin jouduttiin olemaan niin kuin herkässä yhteydessä siihen, että sä tiedät, mitä se toinen tahtoo tai mitä sä ajattelee. Sä joudut kuuntelemaan sitä musiikkia ja sit sä teet ne liikkeet niin kuin sen mukaan, mikä tarvii. Täällä jotkut on käynyt ryhmätansseissa ja sielläkin pitää olla herkkänä, että sä osaat mennä ryhmässä eteenpäin. Osaa ottaa oikeat askeleet oikeaan aikaan. Ei siinä sovi sooloilla ja mennä niin kuin omaa tahtia. Miettikää vaikka letkajenkkaa, että yksi rupeaa tanssia siellä jotain rockia välissä. Eikö kaikkien pitää mennä siinä samassa jonossa? Silloin se on niin kuin rytmikästä ja eteenpäin menevää. Meidän ei tarvitse niin kuin lähteä itse yrittämään. Me ei tarvi näyttää koko aika kiireisiltä uskovilta ja suorittaa sitä meidän hengellistä elämää. Että jokaiselle päivälle riittää oma vaivansa. Että me luotetaan siihen, että Herra kuljettaa meitä eteenpäin. Ja tasapaino löytyy meidän elämässä, kun me yhdistetään Jumalan sana ja Pyhän Hengen niin kuin johdatus keskenään. Että ne ei ole ristiriidassa toinen toistensa kanssa. Palvelus tulee olla myöskin niin kuin levon kautta, että me lähdetään palvelemaan toinen toisiamme täydestä levosta. Et Jumala ei kutsu meitä uupumaan tai väsymään, vaan lepäämään hänessä. Et se on niin kuin, ehkä niin kuin seurakunnassa niin kuin minkä mä oon itse oppinut seurakunnassa, niin osittain kantapään kautta, että, Et koska se oma yrittäminen on niin jotenkin kiinni meissä, että miten mä opin palvelemaan levossa. Jotenkin tuntuu niin ristiriitaiselta, että miten mä voin samalla olla aktiivinen ja samalla tavalla levätä. Mutta Jumala pystyy sen opettamaan. Se on aikamoinen mysteeri. Et mukavuus ja tämmöinen passiivisuus ei saa aikaan näitä tekoihin, mutta sitten taas jatkuvasti tämmöinen hengellinen prässäys, niin se voi uuvuttaa meidät. Passiivisuus ja lepäminenkin, niin jos mä istun siellä sohvassa, niin sekin on itse asiassa aika raskasta, yllättäen. Että se ei ole mitään oikeaa lepäämistä, vaan semmoinen tasapainoinen elämä, riittävä uni, riittävä univalverytmi, aktiiviset toiminnat, fyysinen rasittaminen ja lepo siinä välissä, niin se on itse asiassa sitä, mikä auttaa meitä jaksamaan kaikista pisimpään. Herra haluaa meitä tässä niin kuin viedä eteenpäin. Et meidän ymmärrys kasvaa siinä, että ei rasiteta itseämme liikaa. Mun ystävä luki uskoon tulonsa hetkellä, oliko se nyt 72 tunnissa koko Raamatun läpi. Ja se ei tehnyt kauhean hyvää hänen hengelliselle elämälle. Se on ihan hyvä lukea, ottaa Raamattumaraton ja lukea, mutta se lepääminen on tosi tärkeä. Meidän aivot tarvii lepoa. Et jos me ruvetaan käymään ylikierroksilla, niin sitten ei hyvä heilu. Meillä varmasti on kaikkien elämässä jotain tuttuja, jotka on joskus lähtenyt vähän elämälapasesta tai hengellisyyslapasesta. Efesolaiskirjan 4. luvussa jakeessa 11 ja 12 sanotaan, että hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja tässä tulee niin kuin tosi hyvin esiin, että nämä kaikki Jumalan antamia tehtäviä, virkoja, hengen hedelmät, ne on kaikki seurakuntaruumiin rakentamiseksi. Ne on niin kuin tehtäviä, joiden tarkoitus on rakentaa seurakuntaa, rohkaista menemään eteenpäin. Herra lähetti toisen puolustajan, pyhän hengen meille, rakentamaan seurakuntaa, olemaan meille puolustaja. Me ei olla ainoita pyhän hengen kohteita, vaan niin kuin tässä ajassa, että se on tärkeää muistaa, että Jumalan pyhän hengen silmäterä on seurakunta. Että hän haluaa ilmaista tahtonsa seurakunnan kautta. Toki me niin kuin yksilöt ollaan siinä niin kuin isossa tärkeässä osassa. Hän puhuu seurakuntaruumiista, käyttää ihan esimerkkinä elävää ihmistä, millä on kädet ja sormet ja varpaat ja silmät ja suu ja korvat ja vatsa, sydän. Et me ollaan niitä osasia siinä ruumissa ja kaikilla on tärkeä tehtävä. Se on tärkeä muistaa, että Jumalan antamat lahjat niin on tarkoitettu tämän koko ruumiin hyväksi. Ja me yhdessä tehdään asioita. Ja on hyvä tehdä tämmöistä tervettä itsetutkiskelua saavuttaakseen sen hengellisen tasapainon omassa elämässään. Et mitä me tavoitellaan meidän hengellisessä elämässä. Halutaanko me oppia tuntea Herra vai halutaanko me oppia tulla paremmiksi kuin kaikki muut uskovat. Ja musta se on niin kuin hyvä niin kuin pohtia jossain vaiheessa elämää läpi, että mä oon riippuvainen ympärillä olevista ihmisistä. Mutta onneksi Jumala voi käyttää meitä, vaikka meidän motiivit olisi väärin. Vaikka meidän motiivit olisi hakea vaan itsellemme asioita, niin siitä huolimatta Herra voi meitä käyttää. Että ylistys ei ole sitä hurmoksissa johtamista, vaan sen tulisi valmistaa meidät vastaanottamaan Jumalan sanaa. Ajattele sitä hetkeä, kun sä tulet tänne, tai tänäänkin tulit tänne, että me istutaan täällä seurakunnan penkeissä. Ja me ei olla täällä vaan kuuntelemassa, vaan meidän sydän on avoin vastaanottamaan sitä sanomaa, mitä Herra haluaa meille puhua tänään. Hänen sanassaan, mitä me ollaan luettu, keskittyy häneen. Sulke pois täältä nyt ikään kuin tämä verho tähän väliin eteen ja vei jo pois siitä taustalta. Ja niin kuin Herra puhuu sanansa kautta meille itse kullekin. Ei keskitytä näihin henkilöihin tai ulkoisiin puitteisiin, vaan keskitytään siihen, mitä Herra haluaa sanoa just sulle. Että mä en kiirehdi eteenpäin, että kato, että kello on nyt. Mä oon just sopivasti puhunut tässä 34 minuuttia ja nyt on keskiviikkoilta ja kaikki on ihan väsynyt. Että koska se loppuu se saarna. Ja mä mietin, että mitä vielä Herra haluaa mulle opettaa. Joskus me saatetaan ajatella, että että nämä asiat ei koske mua. Että mä oon niin kuin uskovana jo kuullut nämä sanat, saarnat monta kertaa. Että on ehkä jotain semmoista, mikä ei niin kuin, mä oon tämän jo oppinut. Ja mä oon itse tämän, niin kuin, mä oon monta kertaa herännyt siihen, että mä oon niin kuin ajatellut, että en mä saanut kyllä tänään yhtään mitään. Mutta sitten niin kuin jälkeenpäin mä oon ymmärtänyt, että vitsi, tämä olikin niin kuin tärkeä. Tämä oli niin kuin yksi tärkeimmistä opetuksista, mikä mulla oli tänään. Että mä näen, että mä en ole valmis. Ei tarvitse tulla yksi vastoinkäyminen, niin sitten mä huomaan, että se opetus olisi ollut mulle tosi tärkeä. Mä oon kuullut jotain tarinoita, missä on jääty pois seurakunnasta. Mä oon kamppailu jonkun elämäntilanteen kanssa. Mä itse asiassa muistan itsekin semmoisen kohdan niin kuin tilanteen, että on kamppailu jonkun niin kuin elämäntilanteen kanssa. Sitten mä oon jäänyt pois seurakunnasta sillä kertaa. Ja mitä sit on ollutkaan? Just sillä kerralla on puhuttu siitä. Mä oon just valinnut jotain muuta, kun että mä olisin ollut kuuntelemassa sitä aihetta. Sitten mä oon niin kuin kiirehtinyt kuuntelemaan sen tuolta netistä ja kirjoittanut muistiinpanot ylös. Ja Herra vastasi mulle sen saarnan kautta. Onneksi meillä on täällä IT-ihmisiä, jotka tallentaa näitä saarnoja tuonne nettiin ja ne on kuunneltavissa. Niitä on jaettavissa niin kuin toinen toisillemme. Me ei yritetä suorittaa tätä uskoa, vaan me hengitetään sitä yhteistä uskoa toinen toistemme kanssa. Käydään sitä tanssia eteenpäin Herran kanssa ja antaa hänen johdattaa meitä. Me kuullaan Herran ääni. Ja tasapaino on luottamusta ja tämmöistä kuuliaisuutta ja herkkyyttä. Sä voit kysyä Herralta, että mikä on sun tahto mun elämän kohdalla tänä päivänä. Ei, että mitä mä voin tehdä, vaan että mikä on Herra sun tahto. Sun ei tarvitse kysyä, että mitä mä Herra voin tehdä, vaan että mikä on sun tahto. Että hänen tahdossa vaeltaminen on ensiarvoisen tärkeä. Me ei käytetä Jeesuksen nimeä turhaa ja oikeuteta sillä niitä meidän sanoja, vaan me palvellaan toisia eikä mietitä sitä meidän omaa hengellistä tilaa niinkään. Et silloin kun me investoidaan tähän meidän omaan uskoon, omaan henkilökohtaisen suhteeseen Herran kanssa, niin se on aina hyvää valinta. Viides Mooseksen kirja 25.13 sanoo, että älä pidä kukkarostasi kahdenlaisia punnuksia, suurempia ja pienempiä. Ja tämä on niin kuin hyvä jae tähän elämän uskoon, hengellisen elämän tasapainoon. Et tasapaino on semmoista rehellisyyttä siitä, että me ollaan vajavaisia, me tarvitaan Jumalaa, me ei olla kaikki tietäviä, me ollaan puutteenalaisia. Se on sitä, että me pohditaan sitä, että mikä on Herran tahto. Se on sitä, että me katsotaan taaksepäin ja nähdään se, että onko Herra ollut meidän kanssa. Profeetan tunnisti siitä, että tapahtuiko se, mitä hän oli profetoinut. Jos me katsotaan tätä kirkkohistoriaa taaksepäin 2000 vuotta, 2000, no kutakuinkin pari tuhatta vuotta taaksepäin, niin me nähdään, että seurakunta on säilynyt kaikkien ahdistusta ja vaikeuksien läpi. Ja on tänä päivänä täällä Suomen Turussa Aurojen rannalla Hämeenkatu 28 toisessa kerroksessa sen takia, että Herra on ollut seurakuntansa kanssa. Hän sanoo meille, että hän on meitä varten ja hän avaa sanansa meille. Että hänellä on aina tarkoitus sulle ja niille ihmisille, jotka on sun ympärilläsi. Joten rakkaat ystävät, rakkaat hengelliset siskot ja veljet, että me ollaan tänään vähän pohdittu näitä kahta hengellistä ääripäätä, ylihengellisyyttä ja passiivisuutta tai alihengellisyyttä. Ja nämä molemmat voi viedä meidät pois siitä Jumalan yhteydestä meidän elämässä. Mutta Jumala kutsuu meitä yhteyteensä. Jumala ei kutsu meitä näihin ääripäihin straivaamaan itseämme, vaan hän kutsuu siihen, että meillä on hengellinen yhteys hänen kanssaan ja me halutaan vaeltaa hengessä, levossa, kuuliaisuudessa ja sitten hänen yhteydessä. Ehkä me ollaan koettu, että me ollaan oltu passiivisia, että en ole jaksanut tai uskaltanut ottaa niitä askelia tai olen varonnut sitä, että en heiluta tätä herkkää lasia, että ei vaan vesi hölsky pois sieltä. Mutta Herra on kaikkivaltias ja hänen lähteensä on ehtymätön. Hän täyttää sen lasin jatkuvasti ja se on se, mihin meidän tulee keskittyä. Että meidän kuppi on täynnä, niin siellä on ihan hyvä, että sieltä roiskuu vähän ympärille, meidän ympärillä oleville ihmisille sitä elävää vettä, mitä me juodaan ja me ei ikinä enää janota mitään muuta. Ehkä me ollaan oltu ylihengellisiä ja yritetty tehdä enemmän kuin mitä Herra on kutsunut meitä tekemään. Mutta me voidaan olla täysin levossa siihen, että Jumala ei meitä hylkää. Vaan hän sanoo meille kaikille tänä päivänä, että tuu takaisin tähän tasapainoon, tuu takaisin tähän yhteyteen. Etsi se hengellinen balanssi sun elämässä. Löydä yhteys Herraan uudestaan. Siihen hetkeen, missä Pyhä Henki saa johdattaa meitä eteenpäin itse kutakin. Ja me voidaan niin kuin sanoa levosta käsin aamen ja me voidaan levosta käsin ylistää Herraa. Me voidaan levosta käsin evankelioida, menemään raamattukouluun, lueskella, rukoilla ja tehdä monenlaisia asioita. Kantaa sitä Jumalan Pyhän Hengen hedelmää. Mun ei enää tarvitse kantaa omaa hedelmää tässä ajassa. Jos te kokeilette sitä mun reppuun, niin se on aika painava. Vaimo aina ihmettelee, että miten toi sun reppu on niin painava. Mä kannan sitä valtavaa taakkaa. Mutta Herran taakka on tosi kevyt. Se ei meitä uuvuta. Et meidän ei tarvitse olla täydellisiä tässä hengellisessä. Meidän ei tarvitse tietää kaikkia asioita. Meidän ei myöskään tarvitse ja pidä jäädä paikoillemme siihen passiiviseen elämään. Rukoillaan tähän loppuun. Me pyydetään Herra todella, että sä avaat meille nämä sanat. Herra, sä tunnet mut. Anna Herra mulle uusi sydän, anna mulle uusi ymmärrys Herra. Tästä uskon elämän tasapainosta Herra. johdata, Herra, mua tasapainoon tässä elämässä. Ja että mä voin elää, Herra, sun tahtos mukaan, Herra, täydessä ymmärryksessä, Herra, ja sun rakkaudessa. Kun mä lähden täältä tänään, tai kun me lähdetään tänään täältä seurakunnasta, niin ymmärrä, että sä oot osa Jumalan suunnitelmaa. Ja hän haluaa avata sulle sanansa, tämän ihanan levollisen elämän. Hän haluaa kutsua meidät palvelemaan toinen toisiamme, ei näissä ääripäissä, vaan hänen läsnäolossa. Aamen. Yes.